Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Încercăm, stimați ascultători, să aflăm ce au însemnat cei 100 de ani de România modernă din mai multe puncte de vedere. În ediția anterioară am abordat punctele de vedere social și economic, iar acum ne vom focaliza asupra aspectelor istoric și religios. Suntem de vorbă cu domnul profesor dr. Florea Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj-Napoca. Vorbim despre centenarul României, ce au însemnat cei 100 de ani din punct de vedere istoric, pietrele de cotitură sau pietrele de aducere aminte pe parcursul celor 100 de ani de România modernă, dar un pic și cum s-a înfăptuit unirea, aș vrea să vă rog să ne spuneți.
Aș începe prin a vă spune că cei 100 de ani de istorie reprezintă pentru România un succes absolut remarcabil. Vorbim de statul român modern, vorbim de împlinirea idealului național. 1918 este împlinirea idealului național la care au visat românii încă din epoca medievală, încă după începutul statelor medievale românești, culminând cu proiectul Unirii din 1600, din vremea lui Mihai Viteazul. Sigur că epoca modernă a însemnat existența principatelor române între trei mari imperii, Imperiul Otoman dinspre sud-est, Imperiul Habsburgic și apoi Imperiul Austro-Ungar dinspre vest și dinspre răsărit Imperiul Rus, care capătă tot mai mare anvergură. Practic, în epoca modernă, românii au fost obligați să existe între aceste trei mari puteri și și-au menținut statalitatea în condiții grele în epoca fanariotă, dar în secolul al XIX-lea, la 1859, începea unirea României cu statului român modern, unirea Moldovei cu Muntenia în timpul Alexandru Ioan Cuza. Practic, 1918 reprezintă începutul unei noi ere în viața statului român. Românii își construiau un stat și statul acesta urma să fie cadrul în care națiunea română să devină și să-și arate adevărata forță culturală, spirituală și așa mai departe. Vorbim de această sută de ani, iată, suntem la un centenar, suntem după 100 de ani de la Marea Unire din 1918 și această sută de ani a însemnat un nou cadru de statalitate, o afirmare politică fără egal. Am fost la tratatul de la Versailles după primul război mondial, printre puterile importante în Europa, cel puțin o putere regională deloc neglijabilă. Și sigur, în perioada interbelică, România Mare, visul de generații, și-a arătat măsura. În epoca interbelică, avem ceea ce numim epoca de aur a culturii românești, intelectual de mare calibru, care compatibilizează cultura românească cu tot ce înseamnă cultura europeană și universală. Vorbim de perioada interbelică ca de un moment de maximă forță culturală, de o afirmare culturală, vorbim de școlile românești care se deschid în domeniul literaturii, în domeniul istoriei, în domeniul muzicii, în domeniul artelor plastice, vorbim de o cultură românească care devine relevantă la nivel mondial. Sigur că epoca aceasta interbelică este scurtă, 20 de ani aproape, și urmează al doilea război mondial, 1939-1944, 45 când se termină războiul, 44 când noi schimbăm macazul, și până în 9 mai 1945 când se termină războiul în Europa și apoi în septembrie la nivel mondial. Dar în perioada aceasta a celui de-al doilea război mondial, vorbim despre anul 1940 ca fiind un an de referință, când România Mare se prăbușește. Vecinii foarte importanți din toate părțile, foarte puternici, profitând de starea de război de la nivel european, noi eram filo-francez, filo-englez, filo-occidental și întregul nostru sistem de securitate se bazea pe societatea națiunilor, pe securitate colectivă și, desigur, pe aliații tradiționali, Anglia și Franța, care erau cumva garanții sistemului de la Versailles. Sistemul de la Versailles consfințea România Mare cu tot ce înseamnă câștigurile teritoriale din 1918. Însă, începutul celui de-al doilea război mondial, după pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, la 1 septembrie începea războiul și imediat Germania, armata germană, reușește să obțină victorii pe toate fronturile și în primăvara lui 1940 va învinge Franța. Principalul garant european, principalul aliat al României, În momentul în care Franța capitulează la 22 iunie 1940, practic România rămânea descoperită, tancurile germane defilau pe Champs-Élysées, pe sub arcul de triumf francez. În acest context, Imperiul Roșu de la răsărit, URSS, face presiune asupra noastră și prin ultimatumul din 26 și apoi al doilea din 28 iunie, suntem obligați să cedăm o parte din frumoasa Românie mare, și anume Basarabia. Imperiul face uz de forță, dacă ar fi fost cazul, amenință și consideră Basarabia ca fiind teritoriul sovietic. În atare condiții, guvernul și Consiliul de Coroană întrunit nu are decât să constate faptul că în câteva zile trebuie să evacueze Basarabia cu tot ce era românesc în ea. Sigur că au fost momente de criză, Armata Roșie a intrat rapid, n-a respectat zilele. Ei, imediat, vecinii de la vest, împreună cu Ungaria, susținuți de Germania nazistă, ne obligă să rediscutăm frontierele și are loc celebru dictat de la Viena, al doilea dictat de la Viena, 30 august 1940, când pierdem nord-vestul Transilvaniei, o zonă importantă, cu orașe precum Cluj și așa mai departe. O tragedie, însă România Mare era pe punctul de a se prăbuși. Urmează tratatul cu Bulgaria din 7 septembrie de la Craiova, 1940, când pierdem Cadiz-la-Peru și iată, România Mare se prăbușește în contextul celui al doilea război mondial. Participăm alături de Germania la război, înspre răsărit, până la Stalingrad, undeva între 1941-1944, și după 23 august întoarcem armele împotriva Germaniei, ne aliem cu Națiunile Unite și participăm la campania din vest, până în primăvara lui 1945, când România, pe finalul războiului, sigur își aduce contribuția la victoria aliaților. Suntem parte din tot ce înseamnă tratative de pace, dar în tratatul de la Paris din 1947 nu suntem recunoscuți ca stat beligerant alături de Națiunile Unite, pentru că luptasem mai mult alături de Axă. Din 1941 până în 1944. Alături de Națiunile Unite am luptat din august, din 23 august 1944 până în 1945 în primăvară. Și iată că vom fi între statele învinse, între statele care au luptat alături de Axă și vom deveni stat satelit al URSS-ului. Și apărea pe firmamentul istoriei o perioadă neagră, intrarea sub regimul comunist totalitar. Aș continua să spun că în perioada comunistă, după 1945, desigur, începe ascensiunea comunismului în România, care se va termina prin mai mulți pași, respectiv tratatele de înțelegerile secrete dintre aliați și Imperiul Sovietic, precum acordul de procentaj din 9 octombrie 1944, tratatul de la Ialta și apoi, sigur, tratatul de la Paris. Între timp sunt și alte chestiuni care apar la nivel geopolitic global, începe războiul rece în 1947 între foști aliați și noi rămânem de partea de est a cortinei de fier. În acest context, ultima redută este monarhia, care la 30 decembrie este abolită, regele Mihai obligat să părăsească țara și practic în aceeași zi, 30 decembrie 1947, se proclama Republica Populară Română. Urma o perioadă complicată pentru România, parte din regimul comunist sovietic. România era sovietizată, era satelizată, era comunizată, structurile culturale, structurile politice, toate sunt într-o formă de disoluție, se desfințează Academia Română, se reînființează într-o formă populară, comunistă și așa mai departe, toate instituțiile, învățământul se rusifică, cultura românească, cultele religioase, Biserica Greco-Catolică se desfințată în 48, pentru că era considerată o unealtă a imperialismului occidental și una peste alta rămânem de această parte a baricadei, înrăsărit de cortina de fier. Și urmează o perioadă comunistă foarte grea, într-o perioadă comunistă 1947-1989, poate fi împărțită în două arii distincte, în două registre. Într-o prima parte vorbim de un comunism sovietic în care liderii români au prea puțin de spus în fața prezenței Armatei Roșii, efectiv cu tancurile în România, în fața politicii de rusificare, de sovietizare din toată Europa de Est și în fața, desigur, abandonului pe care puterile occidentale l-au considerat potrivit pentru Europa de Est. Sigur că geopolitica mondială, începutul războiului rece între cele două superputeri, are și explică gesturile acestea, dar România rămâne în spațiul sovietic și întreaga cultură, viața religioasă, economică, se dezvoltă după modelul sovietic. Practic, vorbim de o Românie care se sovietizează în perioada 1947-1965. După 1965, vorbim despre faptul că noul lider comunist, Nicolae Ceaușescu, încearcă o politică de distanțare de Moscova, o politică în care să primeze o variantă românească a comunismului, dacă se poate vorbi, și ajungem la ceea ce se numește național-comunismul, o încercare de a găsi rădăcinile comunismului românesc în civilizația dacogetă. Decebal devine și Burebista, regii dacogeților, devin elemente de rezistență împotriva imperialismului roman și are loc un crește rolul și importanța istoriei ca și element de propagandă, de mobilizare a maselor comuniste din România înspre atingerea idealului societății comuniste. Practic, în această perioadă, într-adevăr, ne distanțăm de URSS și are loc o deschidere față de Occident. Vizita lui Nicolae Ceaușescu în SUA, vizita președinților americani, vizita președintelui Charles de Gaulle, vizita lui Nicolae Ceaușescu în Anglia, toate au de-a face cu această deschidere. România încearcă să se industrializeze, chiar dacă o face în mod forțat, încearcă să-și organizeze agricultura după model comunist și inclusiv la nivel cultural apare o încercare de comunizare a tot ce înseamnă cultură națională, dar, repet, cu aceste accente naționaliste și ideea de națiune devine un steag cu care comuniștii operează în perioada aceasta. Sigur că au fost și momente bune, se construiesc spitale, școli în numele ideii de națiune, în numele comunismului românesc, părinții noștri au muncit din greu și România s-a construit sub această formă. Au existat momente de excepționalitate, momentul 1968, momente 1956, când revoluțiile anticomuniste din Praga și mai repede din Budapest au fost înfrânte de armatele comuniste ale Pactului de la Varșovia. Una peste alta, o situație complexă, cultural, economic, politic, o lume care s-a închis în 1989 prin faptul că revoluțiile anticomuniste din Europa au dus la prăbușirea comunismului și în spațiul românesc. Sigur că 1989 rămâne un reper într-o perioadă în care se deschide România spre Occidentul Europei, se prăbușește cortina de fier, dar tranziția spre un alt tip de societate nu este deloc simplă. Și am văzut cu toții cum structurile postcomuniste au înglobat de multe ori elemente din perioada comunistă. Practic suntem la 100 de ani, au trecut după Revoluția de 1989 aproape 30 de ani, în care încercăm să reluăm modelul democratic, încercăm să dăm măsura românismului, încercăm să recuperăm ceea ce înseamnă, ceea ce este frumos din conceptul de națiune și naționalitate, din conceptul de patriotism, dar calea nu este deloc simplă. Iată-ne după 100 de ani, sărbătorind cumva stângaci centenarul, instituțiile statului nereușind să promoveze ceea ce ar fi trebuit să promovăm cu mare mândrie în Europa. Avem atâtea biserici care mărturisesc despre credința creștină, avem atâtea cetăți medievale care mărturisesc despre faptul că am fost o poartă a creștinătății și avem atâtea minți luminate care ar putea să dea măsura creativității și geniului lor. Iată, suntem într-un moment de sărbătoare, într-un moment de cumpănă. Îmi place să cred că ne uităm spre următoarea 100 de ani și îmi imaginez cum ar putea să fie România, cum ar putea să fie națiunea română, într-un stat echilibrat, într-un stat care să știe să mobilizeze forțele, energiile și da, să dăm măsura destinului nostru în lume. Cred că Dumnezeu a imaginat și a gândit popoarele, a chemat indivizi să trăiască în familie, dar și în în mijlocul unei comunități mai mari, a poporului sau națiunii. Și cred că fiecare națiune are un destin și cred că destinul nostru ca și popor încă își așteaptă rândul. Încă suntem într-o pregătire și cred că urmează să dăm măsura valorii pe care Dumnezeu a investit-o și pe care înaintașii noștri, iată, au adus-o pe scena istoriei.
Vă mulțumim frumos! Stimați ascultători, a fost prin telefon profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj-Napoca. La finalul periplului nostru, prin acești 100 de ani pe care am încercat să îi vedem în câteva minute, în jumătate de oră, aș vrea să vedem și din punct de vedere spiritual, religios, de apropiere de Dumnezeu, ce au însemnat acești 100 de ani pentru România. Stăm de vorbă cu pastorul Marius Birgean pe acest subiect. Ce au însemnat pentru România cei 100 de ani de la Marea Unire, din punct de vedere spiritual?
Consider că aspectul spiritual este de departe cel mai important în viața unei națiuni, inclusiv în viața națiunii române. Este mult mai important decât aspectul economic, social, politic, chiar cultural, pentru că noi credem ca și creștini că aspectul spiritual influențează toate celelalte lucruri. Dacă o națiune își pierde sufletul, își pierde cu adevărat tot ce este mai important. Sfânta Scriptură spune că neprienirea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Așa că mă bucur foarte mult că în finalul acestui periplu putem vorbi despre aspectul spiritual cu referire la cei 100 de ani de existență a României moderne. Vedeți, țara noastră este o țară care este așezată din punct de vedere geografic undeva la periferia Europei, a marilor puteri. Ea nu a avut parte în istoria ei, mă refer la istoria națiunii române, nu doar la cei 100 de ani de influențele culturale și impulsurile civilizaționale care au influențat civilizația occidentală. Până oară n-am avut un fenomen similar cu Renașterea sau cu Reforma Protestantă sau cu Revoluția Industrială. Și de aceea,
a fost o încercare din partea preotului Iosif Trifa cu oastea Domnului de renaștere spirituală, dar a rămas la dimensiuni mici.
Da, dar am vrut să mă refer acum la acele impulsuri care au condus la o anumită stare de confort sau de material, de civilizație din punct de vedere material, ceea ce ne copleșește atunci când ne ducem în vizită în Occident. România a fost considerată și este considerată una din cele mai sărace țări din punct de vedere material din Europa. Totuși, cred că șansa României a fost și este să ofere Europei, să ofere lumii întregi ceva de natură spirituală, să reprezinte un reper spiritual pentru celelalte națiuni. Dacă ar fi ca să sintetizez cei 100 de ani ai României moderne, din punct de vedere spiritual, aș putea să spun într-o frază. A fost un secol de oportunități spirituale oferite de Dumnezeu în bunătatea sa națiunii noastre, care au fost uneori fructificate, dar altele care au fost ratate. Mă gândesc acum la ce s-a întâmplat imediat după Marea Unire, entuziasmul acela generat de Marea Unire, dorința în mod special a românilor din Transilvania de a se uni cu patria mamă, a condus apoi, după, în anii care au urmat Marea Unire, la un soi de dezamăgire a românilor ardeleni vis-a-vis de ce au găsit în vechiul regat. În Transilvania, să nu uităm, Transilvania fiind sub ocupație austro-ungară, a avut parte de anumite influențe culturale specifice, mă refer la școala ardeleană, mă refer la influența bisericii unite cu Roma, chiar cultele evanghelice s-au dezvoltat inițial în Transilvania cu mai multă putere, așa că au creat acolo o altă stare, de fapt, față de restul României. Cu toate acestea însă, Dumnezeu în bunătatea sa, în anii aceia de după unire, a oferit românilor din nou șansa unei apropiere de Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Ați menționat mișcarea oastea Domnului. A fost o mișcare mică, e adevărat, poate ca și amploare, dar semnificativă în vremea respectivă și faptul că și în timpul dominației comuniste s-a păstrat influența mișcării Oastea Domnului este un lucru extraordinar. Dacă în Transilvania apare Oastea Domnului, în Vechiul Regat apare mișcarea tudoristă, preotul Tudor Popescu de la Biserica Cuibul cu Varză din București va fi promotorul acestei lucrări de trezire spirituală. El va fi ajutat de Dumitru Cornulescu, un alt preot ortodox care s-a remarcat prin traducerea Sfintelor Scripturi în limba română, într-un limbaj frumos, într-un limbaj accesibil, ușor de înțeles pentru români, și traducerea Dumitru Cornulescu a rămas, iată, în acești 100 de ani, traducerea preferată a majorității românilor. Să nu uităm apoi influența cultelor evanghelice care au apărut, baptiștii au apărut în secolul al XIX-lea în Transilvania și în Vechiul Regat, dar s-au dezvoltat foarte puternic în perioada interbelică, alături de ei creștini după Evanghelie, penticostali și alte grupuri cu orientare evanghelică. Din păcate însă, perioada aceasta interbelică a fost și o perioadă de persecuție religioasă din partea bisericii dominante îndreptată împotriva minorităților religioase. A fost o perioadă caracterizată de un naționalism românesc șovin. Ne amintim de mișcarea legionară și de răul pe care l-a produs în perioada aceea. Apoi a venit dictatura carlistă și după aceea România, vrând nevrând, a intrat împreună cu celelalte țări europene în cel de-al doilea război mondial. În țară avea să se instaureze dictatura antonesciană. Bisericile evanghelice au fost închise, s-a pus lacătul pe ele. Credincioșii și slujitorii au fost persecutați. Dar iarăși Dumnezeu în bunătatea sa va interveni și va aduce o schimbare. 23 august 1944, regele Mihai, așa cum știm bine, a fost promotorul schimbării de direcție a României. România s-a aliat cu puterele aliate la sfârșitul războiului și Dumnezeu a adus sfârșitul războiului și o vreme de restaurare după război. A fost o perioadă scurtă, dar o perioadă frumoasă, între 1944 și 1947, când din nou în libertate, după război, din punct de vedere spiritual, lucrurile au căpătat o amploare și un reviriment deosebit. În mod special, cultele evanghelice au avut atunci o perioadă frumoasă de înflorire. A venit apoi comunismul. Și odată cu lăsarea cortinei de fier peste jumătate din Europa, România, țara noastră scumpă, a intrat sub influența distructivă a materialismului ateu. În perioada aceasta, credincioși, preoți, pastori, slujitori ai bisericii au avut de suferit, au înfundat mulți dintre ei închisorile, dar martiriul lor și suferința lor a inspirat atât de mulți credincioși și ne aducem aminte de sfinții închisorilor, ne aducem aminte de, în mod special, de episcopii greco-catolici care au suferit așa de mult, de Iuliu Hosu, de Vasile Frenciu și de alții, dar ne aducem aminte de evanghelicul Richard Burbrand, care 14 ani a stat în închisorile comuniste și a suferit pentru credință. Exemplul credincioșirii lor în acele vremuri extrem de vitrege și ostile a inspirat credința multora și, deși a fost o perioadă dificilă, o perioadă în care mulți ierarhi și credincioși au pactizat cu sistemul ateist, Dumnezeu a avut milă de țara noastră. La sfârșitul anilor 70, Dumnezeu va trimite un val de trezire spirituală peste țara noastră. Va începe la Oradea, în Biserica Baptistă numărul 2, păstorită de fratele Liviu Olah, un om al rugăciunii, un om al lui Dumnezeu. Și de acolo trezirea se va extinde în vestul României. În perioada aceasta, în pofida restricțiilor guvernului ateu au loc tot felul de mișcări în tineretul creștin, tot felul de organizații occidentale care introduc clandestin scriptura în țara noastră, care organizează seminarii de instruire a lucrătorilor din biserici. Toate aceste lucruri s-au petrecut în această vreme de tristă amintire, perioada comunistă. Apoi, în îndurarea lui Dumnezeu, mai dă o oportunitate națiunii noastre și începe la Timișoara, pe 1989, revoluția care avea să schimbe fața acestei națiuni. Începe cu acele mulțimi îngenunchiate pe caldarâmul din piața Operii, strigând: există Dumnezeu, există Dumnezeu, și intonând la unison rugăciunea Tatăl nostru. Într-adevăr, putem să spunem că Dumnezeu și-a întors atunci fața spre România și a mai dat țării noastre o altă șansă. Și anii care au urmat, perioada aceea de efervescență de după Revoluție, a fost anii în care s-au organizat evangelizări pe stadioane, s-au organizat acțiuni în cămine culturale, în săl de cultură. Oamenii au fost foarte receptivi la cuvântul lui Dumnezeu, a fost o foamete după cuvântul lui Dumnezeu, după adevărul care a fost suprimat atât de mult timp. Dar apoi s-a instalat așa o stare de lentoare și de obișnuință cu libertatea. Cea mai lungă perioadă de libertate spirituală din istoria acestei națiuni, de la Revoluție încoace, dar parcă ne-am obișnuit cu ea. Ei bine, eu cred că acum, la ceas centenar, Dumnezeu ne mai dă încă o oportunitate. Este un moment de cumpănă, un moment de cumpănă în viața națiunii noastre, un moment de cumpănă în istoria Europei și a lumii întregi, în care avem de ales între două direcții, între două opțiuni, fie o direcție, o opțiune materialistă, seculară, care să abandoneze valorile spirituale și, în mod special, credința creștină și adevărul revelat, fie să ne întoarcem din nou ca națiune cu fața spre Dumnezeu și să înțelegem că în acest moment critic al istoriei noastre și a Europei, noi ca români încă putem să oferim ceva viabil pentru semenii noștri, pentru o Europă nihilistă, pentru o Europă care își pierde sufletul pentru că și-a pierdut valorile. Noi încă le mai avem. Dacă ne vom întoarce cu toată ființa spre Dumnezeu, aceasta va fi șansa noastră și doresc acest lucru și urez fiecare român să aibă parte de binecuvântarea de a trăi cu toată ființa pentru Dumnezeu și pentru cauza împărăției Lui.
Dumnezeu să ne ajute! Stimați ascultători, ați urmărit un interviu prin telefon cu pastorul Marius Birgean, precedat de profesorul universitar dr. Flore Drăgan. De-a lungul a două ediții ale emisiunii La Ordinea Zilei, am încercat să privim cei 100 de ani de România modernă din mai multe puncte de vedere. În prima parte am abordat aspectele social și economic, iar astăzi istoric și religios. La mulți ani, România! Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!